Единствениот начин да направите одлична работа е да го сакате тоа што го работите. Ако се уште не сте го нашле, барајте понатаму, не откажувајте се. Стив Джобс. Започнете да го правите тоа што морате, потоа тоа што е возможно, и најпосле ќе го правите и невозможното. Франциск од Асизи. Иднината зависи од тоа што го правите денес. Махатма Ганди. Можностите не се случуваат, сами ги создаваме. Крис Гросер. Јас не сум производ на моите околности. Јас сум производ на моите одлуки. Стефен Ковеј. Ако изберете вистински луѓе за работа, ако им дадете можност да се раскрилат и ако им поставите сообразна компензација како подкрепа, нема ни да морате да ги управувате. Джек Велч. Иднината им припаѓа на оние што веруваат во своите соништа. Елеонор Рузвелт. Без куковиот фантазија и соништа, ја губиме возбудата од можностите. Сонувањето конечно е начин на планирање. Горија Стајнем. Никогаш не е предоцна да бидете тоа што сте можеле да бидете. Джордж Елиот. Постои само еден начин да ја избегнете критиката. Не правете ништо, не зборувајте ништо и бидете никој. Елберт Хубарт. Многумина од нас не ги живеат своите соништа, бидејќи живеат во своите стравови. Лес Браун.